Taiwan the Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Naam, karibu kwenye VOA Express moja kwa moja kutoka Washington DC. Msikilizaji, hapa ni saa 2:30 za asubuhi mjini Washington, 10:30 Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Tayari msikilizaji, nikiwa nimekushajia tele kama pishi la mchele, leo tarehe 21 ya Desemba. Langu jina ni Sunday Shomari, na siku ya leo Alhamisi tuko na mambo kemkem ya kupatia kwenye kipindi hiki cha Express. Lakini siko peke yangu.
Bila shaka wako naye BMJ Mridhi. Tuko tayari kabisa kukusukumia gurudumu hili la VOA Express, siku ambayo ni ya pili tangu uchaguzi uanze kufanyika nchini DRC. Kuna mahali maeneo ambapo muda umeongezewa. Tutasikia mengi zaidi kuhusu hilo na mengine, na ni hapa tu VOA Express.
Bila shaka kama unavyosema DRC, lakini pia tutaangalia kule nchini Uganda, vijana wameminiwa mafedha. Rais Museveni amwaga fedha nyingi kwa vijana. Je, kitu gani ambacho wanazungumza vijana hawa?
Nashukuru president wetu, Rais President Museveni, kwa kutufikiria kama amefikiria kwa wa vijana. Tunaona ukiingia Geto kuna vijana wengi hakuna kazi.
Bila shaka, basi tutafuatilia kupata taarifa hiyo kwa kina zaidi, kwa kusikia vijana wanazungumza nini kule Uganda. Lakini vile vile kuna habari nyingine za burudani. Sawa, leo tutaangalia masuala ya burudani, ikiwa ni Alhamisi, mambo yanayojiri kwenye uwanja wa burudani na entertainment, mambo yakoje kule. Tutaangalia BMJ, mambo yako namna gani, bila kusahau muziki express. Bila muziki hujasukuma gurudumu hili la express. Lakini vile tutakuwa tunaangalia pia masuala ya barazani, hali kadhalika habari za dunia. Na kwenye barazani tunauliza mchakato. Je, unaridhika na mchakato wa uchaguzi upigaji kura kule DRC? Wengi sana wamezungumza vile.
Bila shaka basi tutaangalia yote hayo, lakini tuanzie huko DRC ambako tumekuwa tukiripoti taarifa hizi kwa muda mrefu sasa, lakini jana ndicho kilikuwa kilele cha yale ambayo yamekuwa yakiendelea. Lakini haitoshi kwamba walikuwa wanapiga kura rasmi, ilikuwa ni jana, lakini ucheleweshaji wa kiwango kikubwa katika vituo vya kupigia kura hapo jana Jumatano umewalazimisha maafisa kuongeza muda wa kupiga kura katika uchaguzi huo mpaka leo Alhamisi. Hivi tunavyozungumza, kuna baadhi ya maeneo ambapo watu wako kwenye foleni wakisubiri kupiga kura zao baada ya muda kuongezewa. Visa viliripotiwa vya kukosa kufika vifaa kwa muda uliofaa na matatizo mengine tu chungu nzima ambayo yameripotiwa hapa na pale. Lakini pia kumekuwa na mafanikio katika baadhi ya maeneo. Tuungane sasa na mwandishi wetu Mitima De La Chance, yuko katika mji wa Bukavu. Kwanza Mitima, unajua hapa VOA Express tunapenda sana kujua masuala ya wanawake na vijana. Nataka tu uangazie vijana na wanawake jinsi walivyopiga kura hapo jana na vile ambavyo wanaendelea, wale ambao wamefika kwenye vituo hii leo baada ya muda kuongezewa. Hali iko vipi hapo Mitima De La Chance?
Kitu ambacho nimekushuhudia kuhusu wanawake na vijana wakati wa kura hapa nchini Bukavu na pia katika maeneo mengine ya jimbo la Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni kwamba wamejitokeza kabisa kwa wingi. Nitangu asubuhi, sababu mimi mwenyewe nimeamkia asubuhi kwenye baadhi ya vituo ambavyo niliweza kupita na kujionea, kulikuwa wengi, walikuwa ni vijana zaidi ambao wameamka mapema, vijana wa miaka, umri wa miaka kati ya 18 19 na 35 hivyo, ambao niliweza kuwashuhudia kwanza ambao wamefika mbele ya vituo vya kura. Ilikuwa ni saa moja kabla ya kufungua vituo vyenyewe, sababu nitarajia kwamba vituo iliweza kufungua milango yake saa 12 asubuhi, sababu anatarajia kwamba kutakuwa na mabadiliko fulani.
Sasa Mitima, baada ya kuongezewa muda huko, labda hii imebadilisha yale yaliyoratibiwa hapo mwanzo, kwa sababu ilitarajiwa kwamba uchaguzi ungemalizika hapo jana. Sasa baada ya huku kuongezewa muda, ina maana gani kwa wale ambao walitarajia labda watapata kusikia nani ameshinda kabla ya weekendi? Nini matarajio?
Wote ambao wanapokuja kupiga kura wanapokuja kutarajia kwamba matokeo kwa muda yataweza kuchangaziwa hivi karibuni. Wameweza kutaja kwamba kwa muda usiopungua siku 10 au wiki hii au wikendi yenyewe ambayo inakuja, waweze kujua ni nani ambaye kwa muda kwa ameibuka mshindi wa uchaguzi ambao uliweza kufanyika nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama wanakuwa kitarajia, lakini pia nifahamisha kwamba kuna vijiji vingine katika vijiji ambavyo watu walitarajia kwamba huenda vitafungua, na nimeambiwa kwamba watu walikufika eneo hilo kupiga kura kukuta kwamba wakaambiwa kwamba hazikufungua.
Asante sana Mitima De La Chance kwa maelezo yako hayo.
Haya basi, moja kwa moja tupate kibao cha muziki kusindikiza hayo. Msikilizaji, ni David huyu akishirikiana na Tinashe, How Long.
David anakuuliza hapo, how long ni mwimbo ambao wameshirikiana na Tinashe. Anakuuliza how long. Ungeendelea kusikiliza Sandy Shomari ungesikia. Pia baada ya hapo anaeleza ni kwa sababu itachukua muda gani. Lakini ndivyo hivyo msikilizaji, mambo hayo yote yanakujia hapa VOA Express. Sandy, ulikuwa unatuelezea kuhusu Uganda.
Bila shaka naelezea kuhusu Uganda. Huko Uganda ni kwamba rais wa nchi hiyo Yoweri Museveni amewekeza kiasi cha shilingi bilioni 1.2 kwa vijana wa ghetto.
Yaani kwa nini?
Unaposema vijana wa ghetto unajua ni maana gani hapa? Hawa ni vijana ambao wengi hawana ajira. Wengi wanahangaika na maisha yao kutafuta namna ya kuishi, kwa hiyo wanaishi kwenye maeneo ya mabanda. Ndio maana zaidi wakaitwa mageto. Na maeneo mengi vijana hao wanapatikana ni katikati mwa nchi. Wanataja maeneo kama vile Kasangati, Nansana, Makindye Mashariki, Kasokoso, Kawempe Kusini na maeneo kama hayo. Lakini maeneo haya pia ni maarufu kwa ule mtu anaitwa rais wa ghetto. Unamjua rais wa ghetto? Mwenyekiti wa chama cha NUP. Aha. Robert Chagurani.
Bobby Wine.
AKA Bobby Wine. Hayo ndio maeneo
ya. Lakini sasa hata kabla hujaendelea na hiyo story, nilikuwa nataka nikuulize, wakati rais anasema kwamba amewekeza, je, ni rais mwenyewe ametoa mfukoni au ni serikali yake, na ni mpango ambao umekuwa ukiendelea au umetokea tu ghafla?
Ndio kaja sasa na hii shabaha. Na ndio maana imekuwa kwenye vichwa vya habari Uganda. Kwamba rais kaenda kule akasema kuna vikundi hivi vya vijana wetu SACCOS, anaingiza fedha kwenye vikundi hivyo akitaka kuwasaidia, anasema hawa vijana walio kwenye maeneo hayo watoke huko wapate namna ya kufanikiwa kimaisha. Sasa basi nimetafuta kijana mmoja akiwa kule Hoima ambaye ni mwendesha boda boda, anaitwa Daniel Ahembwa. Kwanza yeye mwenyewe nimetaka kujua amepokeaje mpango huu au swala hili la rais.
Nashukuru president wetu rais President Museveni kwa kutufikiria kama amefikiria kwa wakijana, lakini rais wetu kuna vita ambavyo anafanyaga vitu vingine ambavyo asiingie kwenye mageto kusema kwamba tuko na shida gani. Unaona, ukiingia geto kuna wakijana wengi hakuna kazi, walisoma kazi nyingine wanafanya kazi zingine. Ila kwa kuhusu hiyo pesa, nafikiri itasaidia wakijana kufanya kazi ambazo walisoma. Kama nifikiria hivyo, amefanya vizuri sana kwa wakijana.
Lakini vile vile inajulikana kuna changamoto mbalimbali katika upatikanaji wa ahadi kama hizi za kifedha zinapotolewa. Je, kwa upande wako hile wewe unaliona? Je?
Ni kawaida Uganda hapa, siku nyingi nyingi projekti namna hizo zinakujaga. Lakini kufika kwa mwenye yule ambaye wameplania hii pesa hiyo ni shida kumfika, kwa sababu wakituma kwa ministry, wafanyakazi wa ministry wanafanyaga ujanja janja. Sasa yule mtu ambaye anategemea kupata hiyo pesa anateseka sana kuipata. Lakini nafikiri kama rais wetu amefikiria vizuri sana, hiyo pesa itafika kabisa.
Asante sana. Hebu Daniel kutoka kule Hoima kuzungumza na VOA Express masuala hayo basi ya vijana wa Uganda wakisubiria hadi ya Rais Yoweri Museveni. Bila shaka BMJ sasa nafikiri ni wakati wa kuangalia yale yanayojiri katika habari za dunia. Haya, moja kwa moja basi nianze kwa upande wangu. Wapiga kura huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo leo wanaendelea na upigaji kura kwenye uchaguzi mkuu uliogubikwa na matatizo ya vifaa na kupelekea baadhi ya vituo vya kupigia kura kutofunguliwa. Taifa hilo maskini la Afrika ya Kati lenye utajiri mkubwa wa madini liliitisha uchaguzi wa rais, wa bunge wa taifa na majimbo pamoja na madiwani. Rais Felix Tshisekedi mwenye umri wa miaka 60 anawania muhula wa pili madarakani, wakati ukiwa na ukuaji mdogo wa uchumi pamoja na mfumuko mkubwa wa bei. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, upigaji kura Jumatano ulikumbwa na uchelewesho mkubwa kote nchini, wakati tume ya uchaguzi ikijaribu kusambaza vifaa vya kupigia kura kwenye baadhi ya vituo muda mrefu baada ya zoezi hilo kuanza.
Kwingineko, kuenea kwa mapigano kusini mashariki mwa Sudani kumeyalazimisha mashirika ya misaada ya kibinadamu kusitisha kwa muda operesheni zao kwenye baadhi ya maeneo, wakati UNICEF nayo ikieleza wasiwasi wake kuhusu mamilioni ya watoto walio hatarini kutokana na hasia zinazosambaa. UNICEF imesema leo Alhamisi kwamba takriban watoto 1,150 wamelazimika kuondoka katika jimbo la Jazira lililopo kusini mashariki mwa mji mkuu Khartoum katika wiki moja iliyopita.
Jeshi la Ukraine limesema leo kwamba vikosi vya Russia vimeshambulia maeneo kadhaa usiku kucha kwa kutumia droni 35. Jeshi la anga la Ukraine limesema kwamba mfumo wake wa ulinzi wa anga umetungua droni zote isipokuwa moja kwenye anga za mikoa ya Kyiv, Dnipropetrovsk, Kherson, Mykolaiv na Chernihiv miongoni mwa maeneo mengine. Hakuna ripoti zozote za vifo au uharibifu katika sehemu hizo.
Habari za kusikitisha zinaeleza kwamba shirikisho la soka la Algeria limesema hii leo kuwa mlinda lango na kocha msaidizi wa timu maarufu ya soka nchini humo wamefariki katika ajali ya basi, tukio ambalo limepelekea kusitishwa kwa mechi zote za mwishoni mwa wiki. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, wachezaji wengine 10 kutoka kwenye timu ya MC El Bayad pia wamejeruhiwa kwenye ajali hiyo iliyotokea wakati wa safiri kuelekea mji wa kaskazini wa Tizi Ouzou kwa mechi yao ya weekend dhidi ya timu ya JS Kabylie.
Take it, 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 take it Voilà la suite, et dans une pote, ticket tic, c'est toi qui me rends sceptique tous les jours, everyday, c'est qui ça, je connais là, c'est qui c'est.
Moja ya nyimbo maarufu sana nafikiri ni lugha ya Kiarabu sana
shamari kama shaka hujakosea hata
wimbo wao ulitoka miezi 7 iliyopita nilikuwa na pekua pekua hapa kwenye mitandao takriban watu milioni 52 sana shamari
sio mchezo
wamebonyeza kuusikiliza wimbo huu tik tik si, siwezi kusema kwamba nafahamu anachokizungumza lakini kinachozungumzwa naona ni very popular
kabisa kinapendwa sana kimependwa na wimbo wenyewe umependwa pia
distinct hawa wakikuletea kitu hicho otektik sandi twende wapi
basi moja kwa moja kitu kama hicho kipata ni wakati wa barazani kama kawaida mada yetu barazani tukiangalia tunasema je unaridhika na mchakato upigaji kura kule DRC na tayari naambiwa
kuna mtu kwenye laini ya simu upigaji kura DRC tumeuzungumza sana na tunaona wanavyozungumza. Tumkaribishe msikilizaji karibu kwa barazani. Taja jina lako na pahali ulipo, endelea kuchangia mada ya leo. Naona msikilizaji labda hatusikii au kuna changamoto za mawasiliano, lakini wakati tukimuandaa nimeona huyu Eli nakusikia sasa. Karibu, tuambie jina lako, uko wapi na pia changia katika mada ya leo. Je, unaridhika na mchakato wa upigaji kura DRC?
Kwa majina naitwa Zakaria Nyerere kutoka Kiana Mara Tanzania. Kwa upande wangu mimi nafikiri hivi upigaji wa kura wa Kongo, kwa maana baadhi ya vifaa vya kupigia kura zinasumbua tayari. Hiyo ni moja ya nani chanzo cha kuja kunanii matokeo kuleta shida.
Umemaliza?
Naam. Na jambo la msingi nani hii tume ya uchaguzi tafakari kwa kina nani kuangalia jambo hilo ili baadaye sije kuwa na shida na migogoro.
Unaweza kusema umeridhika na kwamba wameongeza muda katika baadhi ya maeneo ambapo ucheleweshwaji huo uliripotiwa kwa kifupi?
Japokuwa anaongeza muda lakini bado hairidhishi sana.
Asante sana Nyerere, jina la kwanza sikulipata vizuri Sunday. Nyerere lakini mchangiaji wa siku nyingi hapa VOA Express akitokea kule Butiama.
Bila shaka ni mchangiaji wa siku nyingi sana na siku zote huwa anatuma mada zake hapa VOA bila shaka. Na tunashukuru kwa kutoa mchango wako.
Wengine wanasemaje Sunday kwenye mitandao?
Tuangalie kwenye Facebook hapa kwa vipi. Kwenye Facebook pale namuona Eli Zigashane. Yeye anasema wakongamani wajali kasoro ya stendi. Sisi anasema tutaji presidenti wetu abakie kwenye kiti. Basi.
Anasema presidenti wetu tu abakie kwenye kiti. Hicho ndicho wanachokijali. Roy Defu Mwanzi anasema ndani ya Afrika sijawahi kuona uchaguzi kamili kwani sisi wote tunakimbilia nchi za kigeni sana kama vile Ulaya na Ufaransa. Sijui anamaanisha aje kukimbilia nchi za kigeni. Hapo nimechanganyikiwa kidogo lakini anajua alichomaanisha Roy D. Fu Mwanzi.
Haya. Na Hamza Hashimu au anajiita mtarashati huyo anasema ni king wa text kule Bukoba, Tanzania. Anasema kusema utaratibu zichukuliwe kwenye kupiga kura sio sahihi na kwa uchaguzi wa haki simaanishi kwamba Wakongo mkatae kiongozi atakayeshinda, ila natoa rai uchaguzi ujao wachukue hatua na taratibu za uchaguzi huru na haki zifuatwe, anasema.
Ndamkunda Saiba yeye hata hakujibu swali kama tulivyouliza, ameenda tu moja kwa moja kusema kwamba kwangu mimi naona Felix Tshisekedi atanyakua ushindi.
Huyu naye mwingine Munda Shikoa Mesa anasema wakongomani wakiridhika inatosha. Sisi tumeona tangu mwaka 1960 huko nchini DRC.
Amisi KI Laurent anasema Moise Katumbi ndiye mchaguliwa. Tayari wameanza kutoa nani ambaye atachaguliwa nani hatachaguliwa.
Toro Edmund anasema jamani wagombea washati wadumishe amani. Anawataka wote, anasema Moise Katumbi, Felix Tshisekedi, Martin Fayulu, amani ni muhimu kwa DRC, anasema.
Tuendelee kuchangia, msikilizaji, ndio muda tulokuwa nao kusoma maoni yenu, lakini kumbuka kwamba show ya Express haiishii hapa kwenye hewani, lakini pia tunaendelea kwenye mitandao. Lakini Zablon Manyongezo, kijana mkongwe, Celestine Vita BKB na Joel Sibomama, Sibomana, Sibomana, wote hao tunawashukuru kwa kuchangia, pamoja pia na Guleini Paluku Bachochi. Ni wakati wa muziki, Tande, huwa unasemaje?
Bila shaka tupate vitu Express bila muziki ujasukuma gurudumu. Unamwona Mini Mars akishirikiana naye Darasa, wanakuja na kitu chao Give Up. Anaitwa Darasa huyo, msikilizaji, rapa mmoja machachari kweli kweli. BMJ kwa anapomsikia hapo akiwa na Mimi Mars.
Lakini wacha tuiweke jinsi inavyofaa. Manake mziki wenyewe ni wa Mimi Mars. Huyu mwanamuziki anajulikana kama Marian Mdee. Alizaliwa mwaka 1992. Sasa kamshirikisha nani?
Darasa
wimbo wake. Safi kabisa.
Vizuri sana. Anapiga vitu vizito.
Anaangusha vitu vizito kweli. Sasa tuangalie kwenye burudani kuko vipi.
Kuna vitu vingi sana BMJ.
Aha.
Sasa wewe ndio uniambie nataka tuanzie wapi.
Ninakupa usukani, chukua usukani, manake ile ni area yako.
Niangushe vitu.
Angusha vitu sana.
Aha. Tutakwambia kwenye TV tunaangusha vitu hivi. Basi alikuwa kiongozi wa genge katika eneo la Los Angeles. Alishtakiwa kwa mauaji ya muziki wa hip hop Tupac Shakur. Anadhihaki kesi na mkabili akisema kama matokeo ya uvumi na ushahidi wake, anasema sio moja kwa moja, akimwomba jaji amwe kwenye kifungo cha nyumbani kabla ya kesi yake kuanza kusikilizwa. Kesi hiyo inatarajiwa kusikilizwa kuanzia Januari 2, ilipangwa Jumanne kwa ombi lake yeye Dwayne Keith D. Davis, akitaka kuachiliwa kwa dhamana isiyozidi $100,000. Lakini mawakili wake walioteuliwa na mahakama waliandika kwamba afya ya mteja wao ambaye hasa na umri wa miaka 60 imezorota akiwa gerezani, na kwamba hapatiwi matibabu yanayofaa kufuatiwa kukabiliwa na saratani ya utumbo mpana ambayo walisema ilitibiwa katika siku za awali zilizopita. Sasa hapo ndipo kuna shughuli.
Aha.
Kwingineko, mahakama moja Manhattan, unamfahamu Majors, huyo John Majors actor.
Huyu mchezaji filamu.
Basi mahakama ya Manhattan huko imemkuta na hatia kwa shtaka la unyanyasaji na jingine la ukiukaji lilotokana na kwamba nyota huyo wa Gentle the Prince of Tides kwenda kufanya nini? Kumshambulia msichana ambaye alikuwa ni rafiki yake wa zamani. Hiyo sasa imemletea shida huyu John Majors, na kuambiwa kwamba bwana wewe sasa alikuwa na deal na hao watu wa Disney. Disney, Marvel, unajua zile filamu. Wamemuondoa mara moja nita huyo ambaye anafahamika kwa filamu yake Creed the Third. Unajua part 3 ya Creed ile. Sasa anasema bwana kutokana na kesi hii basi wamemuondoa kwa miradi yao yote inayofuata, wakisema kwamba hivi sasa hawataka kufanya chochote, na mtu aliyezungumza hakutaka kutajwa jina lake. Lakini Majors pia hakutwa na hatia kwenye shtaka jingine la tofauti la udhalilishaji na unyanyasaji baada ya kushtakiwa na shtaka jingine ambalo lilikuwa likimkabili. Lakini yeye mwenyewe baada ya kutoka mahakamani aliombwa kuzungumza na waandishi wa habari, lakini aligoma, hakutaka kusema chochote BMJ. Kwingineko unafahamu Barbara Streisand. Barbara Streisand anapata tuzo ya mafanikio ya maisha katika tuzo za 30 za Screen Actors Guild Awards. Anapata kuheshimiwa kweli kweli. Na atakuwa mpokeaji wa 59 wa SAG AFTRA February 24 huko ukumbi wa Shrine and Expo Hall kwa Los Angeles. Hii ilitangazwa kwamba atakwenda. Streisand hivi sasa ana umri wa miaka mingapi unajua BMJ? Ana miaka 81. Huyu ni mkongwe wa filamu na mkongwe wa mwimbaji. Alichapisha kitabu chake My Name is Barbara ambacho kinasimulia kuinuka kwake kutoka kwenye tabaka la kawaida la wafanyakazi akiwa pale Brooklyn, New York hadi kupata umaarufu wa kimataifa. Kwingineko BMJ ni Madonna. Unafahamu mambo yaliyomkuta Madonna. Amewashukuru washabiki wake na marafiki wengi waliojazana kwenye tamasha lake huko Brooklyn ambapo alieleza kwa mara ya kwanza ilipotokea kalazo hospitali. Wengi wanafahamu aliugua kwa kiasi kikubwa hadi kwenda kwenye koma. Na koma hii anasema iliwekwa baada ya hali yake kule hospitali walimuingiza kwenye koma kutokana na hali aliyokuwa nayo ili waweze kumpatia matibabu. Anasema alipozimia hakujua kilichoendelea hadi alipojikuta chumba cha hospitali. Aliweka taarifa hizi kwenye mtandao wake wa X wakati wa kufanya nini? Wa tamasha lake la Celebration. Unafahamu ile wimbo wake Celebration.
Bila shaka, bila shaka.
Na hii tamasha hii Celebration Tour. Kwa anasema alizimia kwenye sakafu ya bafuni, alipoamka alijikuta yuko ICU. Kwa alimshukuru mwanamke mmoja ambaye anasema alikuwa ni muhimu sana, hata hakumbuki alimchukua nyumbani na kumkimbiza hospitali. Basi ameeleza jinsi gani alivyokaa kwenye koma kwa saa 48 na kuwashukuru wengi wengi waliokuwa pale kwenye tamasha lake.
Sandy Shomari, labda tuambie wasikilizaji kwamba wanaweza kupata taarifa hizi tena kwa kina zaidi wakiwa pamoja na picha kama watatazama duniani leo kwa leo katika vipindi vyetu. Wasikilizaji, mambo yanaporomoka namna hiyo yanakuja chini kwa chini namna hiyo hapa VOA Express. Naona umesalia muda mfupi, lakini tuangalie nini ambacho kinavuma kwenye mitandao ya kijamii.
Nini kinavuma mijamii? Kinachovuma mijamii kwenye mitandao ni mengi BMJ. Najua una mengi, hebu tuambie.
Mimi kwanza nianzie huko nchini Kenya. Kuna ripoti ambazo zimetoka hii leo kuhusu ile barabara. Sandy Shomari, nafikiri unaitembea Kenya. Ile barabara inatoka Mombasa kuja mpaka Nairobi. Ya takriban kilomita 500.
Expressway.
Expressway ile. Imekuwa katika gumzo kwa muda mrefu, lakini leo ni kwamba serikali imeidhinisha kwamba ifanyiwe sasa ule ukarabati na kutengenezwa karibu iwe upya kabisa, iwe sasa ni expressway ambayo iko na pande mbili. Unaona magari yanakuja kutoka pande hii na mengine pande hii na hayakutani. Sasa kuna nini ile zabuni ambayo ilikuwa imetolewa ya takriban shilingi bilioni 550 na tano kama bilioni 3.6 dola za Marekani. Sasa imepitishwa. Kwa hivyo ni mchakato ambao inatarajiwa kuanza wakati wowote katika mradi huo.
Bila shaka. Huko Tanzania nako BMJ, washabiki wa soka wanapiga kelele na kushangilia baada ya timu ya Young Africans, timu ya Yanga ya Tanzania kupata ushindi wa goli hizo 3 kwa bila dhidi ya Madima FC ya kutoka kule Ghana. Hii ni kombe la African Club Championship. Kombe la Afrika kwa timu za vilabu. Na wenzao Simba walipata ushindi wa bao 2 dhidi ya Wydad Athletic Club ya Morocco. Kwa hiyo zote mbili kwenye makundi yao Simba na Yanga za Tanzania zinashika nafasi ya pili. Ikionyesha kwamba kuna uwezekano zikifanya vyema kwenye makundi yao, basi huko mbele zinazikakumbana. Pengine kwenye robo finali, pengine kwenye nusu finali au finali.
Napenda sana kukusikiliza wakati unaeleza.
Kwa hiyo ni mafanikio makubwa katika soka kwenye timu za vilabu kwa upande wa Tanzania.
Unapoeleza mambo ya sporti, napenda sana kwa sababu husomi pali, natoka tu kwa kichwa na
kwa vitu vinaanguka.
Ndio muda tulikuwa nao msikilizaji katika VOA Express. Upande wa pili tumekuwa naye na Aida Issa. Na vile vile kwenye mitambo tumekuwa naye Saida Hamdun. Mimi naitwa BMJ Muridhi, nimeshirikiana na Sandy Shomari. Tunakutakia siku njema kutoka hapa Washington. Tick tick, I'm catching my gun.